Kā norādījusi Eiropas komisija, globālās vārtējas stratēģija nozīmē lielākas investīcijas demokrātisku vērtību un augstu standartu, labas pārvaldības un pārredzamības, vienlīdzīgu partnerību, zaļu un tīru, drošu infrastruktūru veicināšanai un privāto investīciju sekmēšanai. Lai īstenotu un izstrādātu projektus, paredzams, ka Eiropas Savienības iestādes, dalībvalstis un Eiropas finanšu iestādes strādās kopā ar Eiropas uzņēmumiem, kā arī valdībām, pilsoniskā sabiedrību un privāto sektoru partnervalstīs. Savukārt finansējums, kas paredzēts līdz 300 miljārdiem eiro līdz 2027. Gadam, tiks gūts no daudzgadu finanšu schēmā paredzētajiem jaunajiem finanšu instrumentiem. Lūk Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas sacītais.
With this global gateway, we are showing that we now step outwards to support
Ar šo stratēģiju mēs parādām, ka tagad izkāpjam ārpus savām robežām, lai atbalstītu investīcijas infrastruktūrā visā pasaulē, kas mūsu partneriem ir nepieciešamas. Mēs visi zinām, ka ir milzīga nepieciešamība pēc investīcijām, ja runājam par globālo infrastruktūru. Ir būtiski, lai šī infrastruktūra būtu moderna un risinātu tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu attīstību, globālo veselības drošību un noturīgas atvērtas piegādes.
Open, reliable supply chains.
Eiropas Savienības stratēģija seko Amerikas Savienoto Valstu vadītajai infrastruktūras iniciatīvai Build Back Better for the World, jeb būvēsim no jauna labāk pasaulē. Proti G7 plāno vērienīgu infrastruktūras iniciatīvu trūcīgajās valstīs, šādi cenšoties radīt pretsvaru Ķīnai. Tāpat līdzīgu iniciatīvu Clean Green, jeb tīrs un zaļš izziņojusi arī Lielbritānija. Kā Bloomberg norādījis Vācijas vēstnieks Eiropas Savienībā Mihails Klaus, stratēģijai ir potenciāls padarīt Eiropas Savienību par efektīvāku ģeopolitisko spēlētāju un daudzām partnervalstīm uz noteikumiem un vērtībām balstītas sadarbības piedāvājums būs pievilcīga alternatīva Ķīnas iniciatīvai. Lai gan Eiropas komisijas piedāvātajā stratēģijā Ķīna nav minēta un to savā uzrunā nepieminēja arī Eiropas komisijas prezidente, tomēr ir skaidrs, ka arī Eiropas Savienība vēlas dot pretsvaru Ķīnai.
When it comes to investment choices, They are currently relatively limited.
Kas attiecas uz investīciju izvēles iespējām, pašlaik tās ir ierobežotas un dažām opcijām, kas eksistē, bieži vien komplektā nāk lielas sekas, vai tās būtu finansiālas, politiskas vai sociālas. Tādēļ esam pārliecināti, ka valstīm ir nepieciešami uzticami partneri, kas izstrādā ilgtspējīgus un augstas kvalitātes projektus. Mēs vēlamies projektus, kas ir ieviesti ar augstu atklātību, labu pārvaldību un kvalitāti, un galu galā palīdz īstenot izmaiņas konkrētā vietā. Mēs vēlamies parādīt, ka ar demokrātisku un vērtībās balstītu pieeju var risināt visbūtiskākos izaicinājumus, ka tā var risināt vietējās problēmas, bet reizē arī globālus izaicinājumus. Un darīt to tā, ka tas sniedz labumu arī Eiropas Savienībai, jo šī stratēģija ir arī par mūsu strateģiskajām interesēm pasaulē.
Because Global Gateway is also about our strategic interests around the world.
Komisijas prezidente uzsvēra, ka Eiropas Savienība jau iepriekš investīciju ziņā ir bijusi klātesoša pasaulē, un valstis jau esot iepazinušas Eiropas Savienību kā atklātu, arī tādu, kas īsteno labu pārvaldību un nerada lielus parādus, kā arī projektos piesaista arī vietējo darba spēku. Tāpat Eiropas Savienība piesaista privāto sektoru, ko Ķīna šādā veidā nepiedāvājot, tādēļ šī stratēģija tiešām esot alternatīva. Viens no izaicinājumiem būs tieši privātā sektora piesaisti. Kā norāda Reinards Butikofers, vadošais bloka politiķis Ķīnas jautājumos, atšķirībā no Ķīnas Eiropas Savienība nepavēl uzņēmumiem, bet gan sadarbojas ar tiem. Pretsvars Ķīnai tiek dots vien teju 9 gadus pēc tam, kad Pekina pirmo reizi izziņoja savu iniciatīvu un kopš tā laika jau realizējusi 13 000 projektu 165 valstīs. Kā izdevumam Politico atzīst daži bloka diplomāti, pagaidām ir tikai nodomi un politiski paziņojumi, kas sūta spēcīgu signālu Ķīnai, taču reālai stratēģijas ieviešanai jānotiek jau tagad. Arī Ķīnas atvēlētā nauda līdz 2027. Gadam būs krietni lielāka. Eiropas Savienības 300 miljārdu vietā Pekina būs mobilizējusi vismaz 1,2 triljonus ASV dolāru. Leiena tomēr uzsver. To, ka komisijas nodomi ir nopietni, apliecinot vēlme šo stratēģiju īstenot augstākajā politiskajā līmenī. Un pirmais publiskais solis un tests šajā ziņā būs pavasarī gaidāmais Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samits. Rihards Plūme, Latvijas radio.